Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновтун баш коргоо чарасы өзгөргөн жок. Шаардык сот аларды 2 айга тергөө абагында кармоо чечимин жактады. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаевдин оппозиция жана парламент тууралуу айткандары жогорку кеңеште сөз болду.
Бак Эргештин сунушун мамлекет башчыбыз урматтуу Алмаз Шашенович колдоп атат. Туура айтып атат, мен анын сунушун колдойт элем деп атат. Анда кандай болуп атат?
Жакынкы чыгыштагы эки негизги оюнчу Түркия менен Израилдин лидерлери Москвага келишти. Күн тартибинде Сирия маселеси да бар.
Чындыгында Башар Асад кетеби же кетпейби, бул маселе чечилген. Күрд демократиялык партиясынын маселеси туңгуюкка кептелип турат.
Алдыда бул жана башка күндүн темаларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө 5/9 март, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон уга алалы. Али.
Рахмат Кубат. Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен экс элчи Дүйшөн Чотонов 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагында болушат. Бүгүн алардын баш коргоо чарасын караган Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун аларды 2 айга камоо тууралуу 27 февралда чыгарган чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин адвокаты Чынара Жакыпбекова кабарлады. Адвокат шаар сотунун чечимин мыйзамсыз атап 10 мартта жогорку сотко кайрылышаарын айтты. Текебаев 2010-жылы орусиялык Леонид Маевский $1,000,000 пара алган деп айтылып 26 февралда кармалган жана улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Өзү муну саясий куугунтук деп сыпаттоодо. Партия лидеринин ишине тиешеси бар деп убагында өзгөчө кырдаалдар министри болгон Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүйшөн Чотонов 2 айга камалган. Экөө тең айыптарды четке кагып келишет. Саясатчылар кармалгандан бери Бишкекте жана Базар Коргондо нааразычылык акциялары өтүүдө. Бүгүн Базар Коргондо аларды колдоп жүрүшкө чыккандар Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылышты. Милиция ага мүмкүнчүлүк берген жок. Нааразычылык акциялары бүгүн Бишкекте дагы өттү. Атамбаев парламентти таратып бийликте калууну көздөйт. Тергөө абагындагы депутат Өмүрбек Текебаев жогорку кеңешке мына ушул пикирди камтыган кайрылуу жасады. Ал жогорку кеңештин мүмкүнчүлүгү барган сайын кеңейип, талкуулардын деңгээли эле сапаттуу боло баштаганы президентти чоочулатып жатат деп белгилеген. Цитата. Орчундуу чечимдерди кабыл алууда жана коомдук саясий мааниге ээ курч көйгөйлөрдү чечүүдө, ошондой эле мамлекеттин туруктуулугуна, коомдогу бейпилдикке, стабилдүүлүккө карата күтүлчү күтүүсүз жагдайларды, коркунучтарды жайгарууда парламенттеги жеке таасири каалаган учурда каалагандай калчаган дарамети кескин жоголуп баратканын Алмазбек Атамбаев сезип жатат делет кайрылууда. Текебаевдин кайрылуусунда депутаттарды жогорку кеңеште таркатууга жол бербөөгө чакырык бар. Атамекен фракциясынын убактылуу төрагасы Алмамбет Шыкмаматов бүгүн жогорку кеңеште Текебаевдин кайрылуусун окуп берүүнү өтүнүп, маселени добушка койгондо депутаттар аны колдогон жок. Президенттик аппарат буга байланыштуу комментарий бере элек. Президент Алмазбек Атамбаев 6 мартта жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу жыйын эмес, ушак чыгаруу жыйыны болуп калды деп айтып, түпкүлүгүндө парламентти таратуу демилгесин колдой турганын билдирген болчу. Бул коомчулукта түрдүү сын пикирлерди, талаш талкууларды жараткан. Бишкектеги биринчи тергөө абагында отурган Максат Кунакконов өзүн 5 күн карцерге камашып кыйнашканын айтып берген видео интернетке тарады. Анда Кунакконов мындай дейт.
Канча күн болдуңуз карцерде?
5 күн болдум, 5 күн ошол бишкекке чыгарбай, кийимин бербей, жылы кийимдерин 10 градус суукта кармап турушту.
Тамак да жебей отурдуңуз?
5 күн тамак жеген жок. Жегендерден невозможно, глисты, крысы, тиги канализациядагылардын жаман кыйын. Караңгы лампочканы бурала деп аран сурадым.
Бул үн ошол видеодон алынган. Видеону Кунакуновдун абалынан кабар алуу үчүн киришкен кылымшам укук коргоо уюму менен кыйноолорго каршы улуттук борборунун өкүлдөрү 7 мартта тартышкан. Кылымшамынын жетекчиси Азиза Абдрасулованын айтуусунда Кунакуновдун адвокаты биринчи тергөө абагынын жетекчисине, башкы прокуратурага, Свердлов райондук прокуратурасына жана атайын прокурорго арыз жазды. Анда Кунакуновдун өмүрүнө коркунуч бар деп, коопсуздугун камсыздоо зарылдыгы көрсөтүлөт. Экс депутат Максат Кунакунов террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо өңдөө айыптар менен камакка алынган, ал айыптарды четке кагып келет. Кыргызстан социал демократиялык партиясы Рита Карасартованы сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист Рита Карасартова өзү билдирип, партиянын атынан Свердлов райондук сотуна доо арыз берилип, ар намысын жана абийирин коргоп берүү соттон суралганын айтты.
Бүгүн мага повестка келди, эртең сот болот деп. Анын ичине эме деп жазып коюшуптур? Ответчица Карасартова, истец саясий партия СДПК деп. Анан жазып коюптур, защита чистей достоинства, абройну шектелтирген окшойм бир өзүн сөздөрүмдөчү анан. Ошо ошо андан башка иштегенин билбейм эмне экенин.
КСДПдан бул маалыматты ырасташып, Карасартова 24КГ маалымат агенттигине маегинде партиянын абирине шек келтирген сөздөрдү айтканын айтышты. Орусия Москва менен Вашингтон ортосунда диалог жүргүзүү идеясын бек тутунган АКШнын кайсы гана элчиси болбосун кабыл алат. Бул тууралуу Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков 9 мартта билдирди. Аз мурда эле АКШнын Юта шаарынын мурдагы губернатору Джон Хансман АБШнын Орусияга элчи болуу сунушун кабыл алганы кабарланган. 56 жаштагы Хансман Сингапурдагы, Кытайдагы Кошмо Штаттардын элчиси болгон. Өткөн жылкы шайлоо кампаниясы учурунда Трампты сындагандардын бири. Искандер ракетасынын Орусиянын Европадагы анклавы Калининград облусуна туруктуу жайгаштырылышы олуттуу тынчсыздануу жаратып, Европа коопсуздугуна сокку урат. Мындай пикирин Германия тышкы иштер министри Зигмар Габриэл Интерфакс агенттигине билдирген. Орусия былтыр баллистикалык ракеталарын Калининградка орнотуп, ал жакта абадан сокку урууга каршы коргонуучу С-400 системасындагы жайгаштырган. Москва муну аскердик машыгуу деген менен батыштын аскер бийлиги курал жарактар туруктуу жайгаштырылды окшойт деп кабатырланууда. Искандердин айрым ракеталары 700 чакырымга чейинки аралыкка уча алат деп кабарланууда. Кубат,
рахмат. Али Токтокунов жазып жаткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жаткан. Эскертебиз, эми синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 мартка чейин Кыргызстандын тоолу автожолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо сунуш кылынат экен. 10 мартта Чүй талаасы, Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо туман түшөт. Ысык Көл нарын облустарында күндүз айрым жерлерге кар түшөт экен. Абанын температурасы Чүй талаасы өрөөндөрүндө түнкүсү -4-10, күндүз -5 градуска чейин суук. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсү -2-7, күндүз +1-+7 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсү -4-9 градус суук болсо, күндүз -2-+3 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсү -18-23, күндүз -3-8 градус. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт экен, түнкүсү -5-7, күндүз -2 градуска чейин суук болот. Алдыда айтылгандай, Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен жана партиянын мүчөсү мурдагы элчи Дүшөн Чотоновду 2 айга тергөө абагында кармоо чечимин жактады. Орус ишкеринен пара алды деген айыптар коюлуп жаткан Текебаевдин баш коргоо чарасын шаардык сот аскердик соттун мурдагы имаратында караган экен. Бишкектеги Ала Той антында жана шаардык соттун алдында Текебаевдин тарапкерлери чогулуп депутатка коюлган айыптарды четке кагышты. Соттук процесске кесиптешим Самат Жумакадыров да катышып келген. Ал азыр Бишкек студиясында турат, толугураак айтып берет. Кандай кабарлар бар процесс тууралуу?
Рахмат, Кубат. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана партиялаш Дүйшөнкул Чотоновдун соту алгач өзүң айткандай эле Бишкек шаардык сотунда түшкү саат 3:00 болот дегендиктен тарапташтары шаардык сотко чогулуп акция өткөрүштү. Белгилей кетчү жагдай, шаардык сот жайгашкан Орозбеков көчөсү 2 кесилиштен тең милиция тарабынан тосулуп, тарапташтары сот имаратынан алыс курчоо турган жерде митинг өткөрүп өз талаптарын айтып турушту. Ошол эле учурда митингчилер Өмүрбек Текебаевди көчөнүн түндүгүнөн же түштүгүнөн алып келе билбегендиктен акция Орозбеков көчөсүнүн эки башында өтүп жатты. Бирок бир жума мурункудай эле митингчилер күткөн имаратта сот процесси өткөн жок. Саат 4:00 чукул митинг кайрадан эле мурдагы аскер соттун эски имаратында өтө турганы айтылды. Натыйжада биз дагы Бишкектин башка бурчундагы аскер сотуна барган учурда ал жакта дагы милициянын калың курчоосун көрдүк. Бирок албетте митингчилер жок болду. Себеби алар шаардык сотунда митингин улам калышкан. Ошол эле учурда Текебаев менен Чотоновду аскер соттун имаратына алып кирип кеткенин дагы биз барганда уктук. Көп күттүрбөй эле шаардык соттун чечими чыкканы айтылып, аны журналисттерге сот процессине катышкан Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупова дагы тастыктады. Ушул жерден адвокаттын айтканын угалалы.
Бүгүн дагы мен азыр чечимди көрө элекмин, биз сөз жазылган жок деп. Анткени окуганда анын сөзү, биздин сөзүбүз жазылган жок. Анткени Өмүрбек Текебаев 15 мүнөт сүйлөдү, ал сөз жана чечимди окуганда жарыяланган жок.
Өмүрбек Текебаев өзүн сөзүндө эмне деп айтты?
Күнөөлүү эмесмин, нелогично. Мен ал күндөрү немеде жүргөм, совещанияда жүргөм, ар кандай кыймыл аракеттери болчу, ошондо чуркап жүрсөм, каяктагы мен маевский менен жолго албайт да болчумун. Это вообще нелогично деп айтты. Эми чыгарылган чечим боюнча Өмүрбек Текебаевди 2017 жылы 25 апрелге чейин калтырып коюшту. Чечим мен эртең уже жогорку сотко обжалую.
Ал эми Ата Мекен фракциясынын депутаттары кайсы бир деңгээлде шаардык соттун чечими өзгөрүүсүз калмак деген божомолду сезип келген жашырышкан жок. Ата мекенчи Алмамет Шыкмаматов соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, төмөндөгүдөй комментарийлери менен коштоду. Азыр Шыкмаматовдун айтканында кугалал.
Бүгүн иш Бишкек шаардык сотунда каралмак эле аскер сотуна келип карашты. Бул мыйзамды жана конституцияны одоно түрдө бузуу, анткени шаардык сотко Өмүрбек Текебаев менен Чотоновдун талапкерлери келген. Бул козголгон кылмыш иши мыйзамсыз, мунун артында саясат турат жана мунун артында саясий өч алуу жана каеш айткан, сын айткан, өз көз карашын пикирин билдирген саясатчыларды сындыруунун башаты.
Белгилей кетсек, бүгүнкү парламент жыйынын ар кандай маселелер учурунда дагы бийликчил депутаттар өлкөдөгү саясий кырдаалды камтып өтчү. Өз сөздөрүндө Ата Мекен фракциясынын парламент сыртында митинг өткөрүп жатканын айыптап, фракция өзүнүн саясий маселелерин элдин артына жамынып ишке ашырып жатканын айтышкан. Мындай пикирде кармангандардын бири КСДПч Евгения Строкова болгон.
Народ это не та кучка людей, которые здесь собираются.
Ала Тоо аянтында элди чогултуп алып эле эл талап кылып жатат деп айткан болбойт. Мен деле маршрутка такси менен жүрөм жана элдин маанайын жакшы билем. Элдин азыркы оппозиция тууралуу эмне деп айтып жатканын айткым да келбей жатат. Андыктан келгиле соттун чечимин күтөлү. Биздин өлкөдөгү демократия жок деп жатасыңар. Чындыгында биздин демократияга Америкадан келген адамдар таң калып жогорку баасын берип жатышат деп айткан Евгения Строкова. Натыйжада Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов 25 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камалып турмай болду. Айта кетсек, бүгүнкү Текебаевдин сотунан улам базар коргондо дагы митингчилер жол тосууга аракет кылышты. Текебаевди камактан бошотулушун талап кылып Бишкек Ош жолунун боюнда турган митингчилер бүгүн магистральды тосууга аракет кылышты, бирок милиция жолду бууганга аларга жол берген жок. Ал эми Бишкек Ош жолунун Акман участогуна 28 февраль күнү боз үй тигилип, анда Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери анын башкаруу чарасын өзгөртүү талабы менен турушат. Бүгүн митингчилердин бир бөлүгү боз үй тигилген жол боюнан райондук акимчиликке жөө жүрүш жасоого аракет кылышты, бирок милиция дагы аларды акимчилик имаратына жеткирбей жолун тосуп койду. Акыркы Текебаевдин иши боюнча жагдайлар мына ушундай кубат.
Рахмат. Самат Жумакадыров жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи Дүйшөн Чотоновдун башкаргуу чарасын кароо процесси тууралуу жана митингдер тууралуу айтып берди. Биз уктуруубузду улантабыз. Толук жумартагы жыйында президент Алмазбек Атамбаевдин оппозициядан парламент тууралуу айткандары жогорку кеңеште сөз болду. Анда бийликтеги социал демократтар фракциясынын айрым өкүлдөрү мамлекет башчыны негизсиз каралагандарды жоопко тартууга, оппозициядагы Өнүгүп Прогресс фракциясынын тарап кетүүгө чакырды. Аларда камактагы Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кат аркылуу жогорку кеңешке кайрылганы белгилүү болду. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламент жыйынында социал демократтар фракциясынын депутаты Марат Аманкулов соңку күндөрү президент Алмазбек Атамбаевдин негизсиз жалган жала жабуу, ага сөз тийгизүү аракеттери көбөйдү деп билдирди. Анын пикиринде мамлекет башчынын коомду деструктивдүү күчтөрдөн тазалоо саясаты кимдир бирөөлөргө жакпай жатат.
Возможно, что кому-то не нравится политика президента, но линия эта всегда была.
Президенттин саясаты келерки президенттик шайлоого тынч жетүү жана бийликти тынч өткөрүп берүү. Деструктивдүү күчтөр деп аталган аткаминерлерден, саясатчылардын катарын тазалоо, коррупционерлерден арылуу, коррупцияга каршы күрөш программасы максималдуу түрдө ишке ашыруу болуп саналат. Азыр кээ бир нерселер болбой жатат, кечигип жатат деген сындар айтылып жатат, бирок процесс жүрүүдө. Жетишкендиктер бар, өлкө алдыга жылып жатат. Алмазбек Атамбаев кээде курч сүйлөйт жана бул кимдир бирөөлөргө жакпайт. Биз бүгүн айрым саясатчылар адамдардын трагедиясын пайдаланып, кыйраган учактагы жүктү президент Алмазбек Атамбаевга таандык кылып, аны негизсиз каралап жатканына күбө болуудабыз. Мындай билдирүүлөр жазаган адамдардын сөзү кынтыксыз экендигин далилдеши керек же каралагандыгы үчүн жоопко тартылышы зарыл.
Непровержимые доказательства либо должны быть привлечены к ответственности за клевету.
Социал демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Данияр Аттыкуров оппозициядагы Өнүгүп Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевди популист деп сынга алды жана аларды тарап кетүүгө чакырды.
Бакыт Эргешевич, ушинтип өзүнүн сөзү популисттик болбосо, анда келиңиздер, өзүнүн партиясы Өнүгүп Прогресс фракциянын лидери бир ушул чечим чыгарып бербейби анда? Өнүгүп Прогресс жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынан ушул бир өзүбүздүн ыктыярыбыз менен кетебиз депчи.
Бакыт Төрөбаев азырынча үн ката элек. Бул фракциянын депутаты Тынчыкбек Шайназаров кесиптеши Данияр Аттыкуровду негизсиз айыптакпоого чакырды.
Бакыт Эргешевичтин
сунушун мамлекет башчыбыз урматтуу Алмаш Ашенович колдоп атат. Туура айтып атат, мен анын сунушун колдойт элем деп атат. Анда кандай болуп атат? Менин коллегам Атокуров президентке каршыбы? Ушуну түшүнбөй калдым да. Биз депутатский корпус бир туугандайбыз. Бирибизди сыйлап, анан бирибизди популисттик заявление бердиңер деп күнөлөбөсөк.
Жыйында Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко соңку окуяларды парламенттик демократияга соққу деп сыпаттады. Өмүрбек Текебаевди соттун чечими жок эле күнөлөп жаткандарды айыптады.
Когда оппозиционная фракция Жогорку Кенеши лидер оппозиционной фракции.
Жогорку кеңештеги оппозициялык фракция, фракциянын лидери куугунтукка кабылып, ал мыйзамсыз камалып, тергөө жүрүп жатканда аны коррупция, шылуундук боюнча айыптар айтылып жатат. Конституция боюнча кылмыш кылган, кылбаганын сот кана аныктайт. Азыркы окуяларды эл көрүп турат. Парламенттик демократиянын негизин күчтүү оппозиция түзөт. Оппозицияны тазалоо менен маселе чечилбейт. Экономикалык кризистен чыга албайбыз, элдин социалдык маселесин чече албайбыз. Элдин эмнеге сот реформасы болбой калды? Эмнеге судьялар саткын деген суроосуна жооп жок? Элди эмнеге Кыргызстан эң жакыр эл өлкөнүн катарына кирип калды деген суроолор кызыктырат. Эгер сиздер парламентте түрдүү пикирлер айтылбашы керек, маселелер оппозициялык фракцияны тазалоо менен чечилет десеңер, анда жаңылышасыңар.
Оппозиционной фракции, то вы глубоко заблуждаетесь.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдокун Абдылдаев Алмазбек Атамбаевдин 6 мартта парламенттин тарашы тууралуу айткан сөзүн дагы бир жолу окуп берүү менен гана чектелди. Ал Атамекен фракциясын жогорку кеңешти саясий аянтка айландырып жатат деп айыптады.
Карапайым элге жаманып алып, өзүнүн саясий багыттагы иштерин ушу палатага алып чыгып алып, элди көкүткөнгө депутаттардын укугу жок. Бир партиянын мүчөсү болгондон кийин, ошол партияга карата сын пикирлер айтылгандан кийин, аны палатага алып келип алып караштыргандан көрө фракциянын ичинде ушул маселени өздөрү карап жыйынтыкка келсе жакшы болот эле. 1-сентябрдан башталган ушул мезгилге чейин ушул партиянын айланасындагы тегерегиндеги сөздөр ушуга чейин токтобой келе жатат. Карапайым элдин атына жамынып алып, анан бул жерден муну саясий площадка айландырганы депутатка туура келбейт.
Жогорку кеңештин 9 марттагы жыйынында камактагы Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин кайрылуусун окуп берүү сунушу колдоо тапкан жок. Бул кайрылууда Текебаев президент Алмазбек Атамбаев бийлигин чыңдоо максатында жана дагы бийликте калууну көздөп парламентти мөөнөтүнө мурда таркатууну көксөп жатат деп айыптаган. Атамбаев жана анын аппараты буга байланыштуу азырынча коммент тарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-элчи Дүйшөн Чотонов 25 апрелге чейин Коопсуздук комитетинин тергөө абагында калмай болду. Бүгүн алардын баш коргоо чарасын карган Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун буга чейинки чечимин күчүндө калтырды. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Максат Кунакунов өзүн 5 күн карцерге камап кыйнашканын айтып берген видео интернетке тарады. Кыргызстан социал демократиялык партиясы Рита Карасартованы сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активист Карасартова өзү билдирди. Орусия Москва менен Вашингтон ортосунда диалог жүргүзүү идеясын бийик тутунган АКШнын кайсы гана элчиси болбосун кабыл алат. Бул тууралуу Орус президенттин маалымат катчы Дмитрий Песков 9 мартта билдирди. Эми биз дал ушул эл аралык темаларды талдасак, жакынкы чыгыштагы 2 негизги оюнчу бүгүн Москвага сапар алууда. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху менен Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган 9-10 мартта Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кремль менен сүйлөшүү үчүн Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль да Москвага келди. Бул сапарлардын максаты тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Түркия жана Израилдин лидерлеринин визити Москваны бул аптадагы дипломатиянын чордоуна айлантты. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиль Иран күчтөрүнүн Сирияда узак убакытка турушуна каршы экенин президент Путинге жеткирүүнү көздөйт. Нетаньяху Израиль менен Иран күчтөрүнүн ортосунда чыгып кетиши мүмкүн болгон чатактарды алдын алуу керек деген жума башында айткан.
Биздин сүйлөшүүлөрдө Сирияга жана ал жерде келишимге жетишүү маселесине көңүл бурулат. Тынчтык келишиминин алкагында болобу же анын чегинен тышкарыбы? Айтор Иран Сирияда туруктуу кала берүүгө аракет кылып жатат. Бул кургактагы аскерлери же деңиз аркылуу болушу мүмкүн. Бара-бара Иран Голан аймагында бизге каршы фронт ачкысы келет.
Иран Израилдин айткандарын негизсиз деп атап келет. Кезинде Сирияга таандык болгон Голан аймагын 1967-жылдан бери Израиль көзөмөлдөйт. 2015-жылы Ирандын революция сакчыларынын бир генералы Израиль тараптан келди деген аба чогулунан мерт кеткени кабарланган. Сирияда 6 жылға созылған жарандық соғышта Орусия менен Иран өкметтік күштерді же президент Башар Асадты қолдап келеді. Бұл өлкенің тегерегіндегі мәселелер түрік президенті Реджеп Тайып Эрдуандың президент Путинменен 10 марттағы жолығушысында да талқыланмақшы. Түркия Сириядағы соғышта Башар Асадқа қаршы шыққан оппозициячыл күштерді қолдаған 2015 жылы Түркия өзінің авам екендігін бұзып кірді деген негізде орыс әскерді ұшағын атып түшіргеннен кейін орыс-түрк алақасы кескін нашарлап кеткен. Бирок эки өлкө Түркиядагы 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинен бери мамилени дагы жакшыртып, андан бери Эрдоган менен Путин бир нече жолу жолугуп, ири экономикалык долбоорлорго кол коюуга жетишти.
Түрк тарап Орусия менен мамилеси кризиске учураган 2015 жылдагы шарттарга кайтып барбайт деп ойлойм. Бул кризис Түркия менен Орусиянын ортосундагы мамилени түп тамырдан бери өзгөртүп койду.
Деди Анкарадагы жакынкы чыгыш техникалык университетинин профессору, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Хусейн Бажы. Айтылгандай, Түркия Орусия менен алакасын жакшырткандан кийин Сирия боюнча бир катар мурдагы позицияларынан баш тартты. Жыл башында Тегеран, Москва жана Анкаранын катышуусундагы Сирия сүйлөшүүлөрү өтүп, Түркия бул өлкөдө оң катышпоо келишимине жетишүүгө көмөкчү болду. Түрк премьер-министрин орун басары Мехмет Шимшек Түркиянын президент Башар Асадсыз келишимге келүү талабы реалдуу болбой калганын да билдиргени бар. Галатасарай университетинин профессору Али Фаик Демир эми Түркия Орусия менен мунасабат тапкысы келген бир маселе бар экенин айтты.
Чындыгында Башар Асад кетеби же кетпейби бул маселе чечилген. Күрд демократиялык партиясынын маселеси туңгуюкка кептелип турат. Бул сезимтал маселе. Буга чейин орустар күрдтөрдү жолугушууга чакырганы бар.
Түркия Ирактын Курдистан аймагында иш жүргүзгөн Күрд демократиялык партиясын террорчул уюм деп санайт. Орусия менен АКШ Түркиянын бул багыттагы позициясын бөлүшпөй келет. Ал ортодо Москвага келген немис тышкы иштер министри Зигмар Гебриэл болсо, орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, алар Украинанын чыгышындагы кармашты токтотуу маселесине көңүл бурушту. Габриэл Орусия, Украина, Франция жана Германиядан турган Норманд төрттүгүнүн сүйлөшүүлөрүн улантуу керектигин белгиледи.
Кытай глобалдашууну кызуу колдоодо, коңшу өлкөнүн максаты дүйнөгө таасирин арттыруу. Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын бөлүштүрүүдө. Казакстан парламентаризмге өтө баштадыбы же бул жөн гана мураскерге даярдыкпы? Бул эки теманы бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Эми биз жергиликтүү жаңылыктарды талдасак, 10 жаштагы Сузактан 10 жаштагы Азимжан Икрамов майып экендигине карабай мектепке өз алдынча барып окуп келет, бирок жакынкы убакыттан тартып баланы үйдө калтырып окутууну мектеп сунуштап жаткан экен. Бул сунушка болсо окуучунун ата-энеси каршы болуп жатат. Алар ансыда сүйлөөдөн арта калган баласын коомго аралашып үйрөнсүн деген максатта мектепке жөнөтүп жатканын айтып жатышат. Толугураак аймактан Руслан Калматов баяндайт.
Кыз бул. Ким? Айтып койчу.
Али.
Кукуна эжеке 2-нчи класска адабий окуу сабагын өтүп жатат. 30 бала окуган класста Азимжан алдыңкы катарда олтурат. Анткени анын кыймыл аракетине мугалим байма-бай көз салып туруусу керек. Башка балдарга салыштырмалуу ал менен иштөө татаал экенин жашырган жок.
Быйыл жакшы, мына өздөрү келип калды. Мурундары булар дептер урушка кармаганды билбейт эле. Азыр эми кичине кичине дептер урушканы кармап, анан баягы сүйлөй албаса дагы оюну түшүндүрүп аракет кылып калды. Анан балдар менен кичине болуп кетет, анча мынча балдардын дептерин жыртып коет, китебин жыртып коет. Анан бирок өтө этияттык менен кылдаттык менен карап турамын.
Азимжан 10 жашта болгону менен эми гана 2-нчи класста окуп жатат. Сүйлөө жөндөмдүүлүгү начар болгондуктан ата-энеси мектепке кечирээк беришкен. Бирок балдар менен аралашып, мектепке каттагандан тартып, анда өзгөрүү бардыгын чоң атасы Икрам Арапов айтат.
Быйыл өзгөрүш бар, кичине сүйлөп калды небереңи. Бирок жогорудан приказ келиптир, окутпасын, үйгө барып окутабыз деген приказ чыгыптыр. Мен ошого каршымын да. Бул көпчүлүк менен жүрсө анан кийин окуу баланын оң сезими өсөт да. Ошо класстагы балдарга тоскоолчулук кылса мен өзүм окутпай коет элем. Тоскоолдук кылбайт. Отурат, сүйлөбөгөн эле бар.
Номер 4-нчү Бурхан Алы Шамшиев атындагы бул орто мектепте 1200 чукул бала билим алат. 2010 жылы билим уясында атайын долбоордун негизинде майып балдарды окутууга ылайыкташкан бөлмө ачылган. Учурда 8 бала бул инклюзивдик борбордун окуучулары. Маселенин баары кошумча айлык маянага барып такаларын мектеп директору Гүлчехра Шерипбекова билдирет.
Бир жыл бою эми жашы чоңоюп калган эжеке, бир 27-28 жыл иштеген эжеке
Мен кыйналып жатам ушул баладан. Бир мага кошумча акча бөлүп берсең, кыйналып атам деген. Мен справкасы жок нерсеге мен эч кандай кошумча акчасы бөлүп бере албайм дедим. Районго барып, тарифкасы өткөрсөм айлык ушул окуучуларыбыз үйдө окуса гана кол коебуз деди. Үйдө окутулса биз кол коебуз. Болсом текшерип барабыз жана башка үйдө окутулган гана окуучуларга акча кетсин деди.
Акыл эси начар, мүмкүнчүлүгү чектүү балдарды райондук билим берүү бөлүмүнүн алдында түзүлгөн атайын комиссия карап чыгып, мектепке окууга уруксат берет. Дарыгерлерден, психологдордон жана педагогдордон куралган комиссия жылына бир жолу чогулуп, майып балдардын ата-энелеринен келген арыздарды карап, өз бүтүмүн чыгарат. Бул тууралуу аталган башкармалыктын башка адиси Айнура Исаева айтат.
Бул комиссия ушундай окуучулардан түшкөн арыздын негизинде жолдомо берет да. Бул жолдомо менен барат да, бардык медициналык кароодон өтүп келишет окуучулар. Аны алып келгенден кийин биз мындай кортунду чыгарабыз. Кыймыл аракети, акыл эси, эске тутуусу бардыгы каралат. Слабый балдар болот, чарчап калат, кайрылып өзү келип өзү кете албай калган учурларда биз ошол үйгө неме алабыз да. Кээ бир учурда убактылуу дагы болот.
Азимжан Икрамов да азырынча комиссиянын текшерүүсүнөн өткөрүш элек, бирок анын жакындары майыптык документин алышып, өз алдынча дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөрүшкөн. Райондук билим берүү бөлүмү Азимжан Икрамовго карата мектепке келтирилбесин деген эч кандай тапшырма бербегенин билдирет. Комиссиянын текшерүүсүнөн өткөнгө чейин убактылуу чечимди мектеп администрациясы кабыл алуусун эскертет. Окуучунун ден соолугунун абалын текшерип, мектепке уруксат бере турган комиссия ушул жылдын апрель айында иштейт. Ага чейин Азимжан убактылуу мектепке каттап турат. Сузак району боюнча 110 мектептин 5-инде гана инклюзивдүү билим берүү борборлору уюштурулган. Учурда райондо 1136 майып балдардын 200-дөн ашууну гана билим алууга тартылган. Алардын 50%го чукулу үйдө окутулат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыкта эми биздин сайтыбызга келген пикирлерди билүүгө жана албетте сайтыбызда кийинки окуп жаткан макалаларда билүүгө кезек келди. Бишкектен веб редакторубуз Санжи Туйтунова биз менен түз байланышта, толугураак кеп салып бермекчи. Санжи.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азаттыктын сайтынан сиздер кумга сенген гранттар, өкмөт мегакомду сатуу баасын дагы арзандатты. Президенттин талкууга түшкөн сыны жана башка бир топ макала, жаңылык видеолор менен тааныша аласыздар. Гүл бизнесинин сыры, 116 жашка чыккан эненин баяны тууралуу видеолор да биздин сайтта. Ал эми мен азыр эң көп талкууланып жаткан макала тууралуу айта кетейин. Келе жаткан президенттик шайлоого аял талапкерлер чыгабы? Аял башкарган коомдо адилеттик орнойбу? Азаттыктын арай көз чарай жана ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышы да ушул суроого арналды. Ал эми окурмандардын буга ою кандай? Бектур деп катталган окурман: чынында 27 жыл Кыргызстанды башкарган үч эркек президенттин бирөөсү да элдин ыраазычылыгын ататып, өзү жөнүндө жакшы пикир калтырбады. Ошондуктан аял кишини президенттикке көрсөтүү сунушун колдоо керек. Тарыхты карасак, дүйнөдөгү өтө чоң Англия, Германия сыяктуу мамлекеттерди аялдар ийгиликтүү башкарып келатат десе, аты жөнү жазылбаган окурман кыргыздын 100 000 деген келишкен жапжаш кыздары, эжелер, апалар күрүлдө өсүп өнүп жаткан чет өлкөлөрдө кыйынчылык менен иштеп тапкан акчасын мекенине жөнөтүп жатат. Алардын жылына жөнөткөн каражатына канча үй бүлө турмушун улап жатат. Ошону менен бирге мамлекетибиздин экономикасына кошумча каражаттар кирип жатат десе бектур деп катталган окурман дагы деле Улуу Британияны Маргарет Тэтчер 2 мүнөт башкарды, ал эми Германияны Ангела Меркель башкарып жатат. Ким айтат ушул эки үлкөн өлкө сасык саясат жүрүп эли начар жашап жатат деп? Бизде да ушул эки аялдан кем калбаган таланттуу айымдарыбыз бар деген. Ал эми Чарлиз деп катталган окурман: аял башкарууга келсе биздин менталитетте таасирдүүлүгү жетишсиз болуп, тескерисинче анын айланасындагы адамдар бул учурду пайдаланып чөөгө айланып көптөгөн мыйзамсыз иштерди аткарып салуу тобокелдиги чыгат деп оюн билдирген. Эгер сиз бул макалага, видеого үн кошкуңуз келсе, Азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Анда сөздү Прага студиясына узатам.
Рахмат, сайтыбыздагы пикирлер менен Санжи Туйтунова тааныштырды. Албетте, Азаттыктын жаңылыктарын Facebook жана Twitterден Азаттык унагысы деп издеп дагы окусаңыздар болорун эскертебиз. Биз ушун менен жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бир саатынан кийинки жарым сааттык берүүбүздү өтмөкчүбүз. Студияда Кубат Касымбеков. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта Чехиянын баш каласы Прагада адам укуктары жаатындагы даректүү тасмалардын Бир дүйнө 2017 фестивалы өтүп жатат. Алдыда фестивалга келген кыргыз укук коргоочулар менен маектешип, китеп текче берүүсүндө Арслан Койчуевдин Бакшы менен Чыңгыз хан деген романы тууралуу айтып беребиз.
Мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да.
Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Сөз кесиптешим Али Токтоконовто.
Рахмат Кубат. Кыргызстанда учак жүгүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия иштебей жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков билдирип, аларды сынга алды.
Алар келип болгондо айтып берди. Комиссия калер депутаттык комиссия. Ошондон билип алмак жүктүн эси ким экенин. Жүктүн кайсака багытталган, Стамбулга багытталганын ким экенин баарын бизге келип айтып берди. Бизге келип алар өздөрү чуркап жүрүп айтып атат ошол самолеттун ээлери. А негедир комиссияны уккан жок.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Манас аэропортунун жанындагы учак кырсыктарынын кызыгынын себептерин жана анын бортундагы жүктүн чоо жайын иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын иш мөөнөтү 20-февралга чейин деп белгиленген. Комиссия ишти бир айга узартып берүүнү 2-мартта парламенттен өтүнүп, депутаттар 2-апрелге чейинки мөөнөт менен комиссиянын ишин узартышкан болчу. Беларусьта эч жерде иштебегендерден салык алуу боюнча мыйзам бир жылга токтотулганын президент Александр Лукашенко билдирди. Бул тууралуу Белта агенттиги кабарлайт. Өлкөдө иштен качып бекерчиликке көнгөндөргө каршы киргизилген декрет жатуу ичерликке салык деп эл оозуна алынып талаш тартышты жараткан болчу. Лукашенконун айтуусунда мыйзам таптакыр жокко чыгарылбайт, бирок айрым түзөтүүлөр киргизилиши ыктымал. Жатуу ичерлерден алынчу салык делген 2015 жылдын апрелинде киргизилген, ага ылайык эч бир жерде иштебеген адам кыргыз акчасына которгондо 12 000 сомдон ашуун салык төлөөгө милдеттендирилет. Буга каршы Минскиде жана башка Беларусь калаларында нааразычылык акциялары өткөн болчу. Алар декрет жумушсуздардын укугун бузарын айтып келишкен. Өнүгүү прогресс фракциясынын парламенттен кетирүү сунушу чыкты. Аны парламенттеги социал демократтар фракциясынын мүчөсү Данияр Аттокуров 9 мартта жалпы отурумда көтөрдү. Ал өткөн аптада фракция лидери Бакыт Төрөбаев Жогорку Кеңештин дарегине негизсиз сын айтканын белгилеп, ал бул сөзүнөн кийин парламенттен өз ыктыяры менен кетүү тууралуу чечим чыгарышы керек деди. Аттокуровко жооп кылган өнүгүү прогресстин мүчөсү Мирлан Бакиров кесиптештерин алдын ала көз ачыктык кылбоого чакырды. Цитата. Бакыт Төрөбаев сөзүндө калыстыкка басым жасап, болгон окуяларды эске салды. Биздин партиянын парламенттен кетер кетпеси тууралуу алдын ала жол көрсөтпөй эле карманып турсаңар, деди Бакиров. Төрөбаев 1-мартта Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча маселе каралып жатканда парламент курч маселелерди талкуулай албаса, анда тарап кеткени жакшыраак деген пикирин билдирген. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коррупция жана алдамчылык боюнча шектелип 26-февралдан бери камакта. Текебаев жана аны менен кошо камалган Чотоновдун баш коргоо чарасын караган Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун аларды 2 айга камоо тууралуу 27-февралдагы чыгарган чечимин бүгүн күчүндө калтырды. Жогорку Кеңеште депутаттар тобу диний мүнөздөгү террордук уюмдардын тизмесин жайылтуу тууралуу мыйзам даярдашты. Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам долбоорун эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети 2-окууда жактырды. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, документти депутаттар Эмил Токтошов, Каныбек Иманалиев, Алмасбек Акматов жана Жаныбек Бакчиев даярдашкан. Кыргызстанда 20 уюмду сот террордук деп таап, ишмердигине тыюу салган, тизме тиешелүү органдарга гана берилген. Депутат Каныбек Иманалиев билдиргендей, жаңы мыйзам ошол маалыматтарды өкмөттүк гезит, журнал, теле, радио аркылуу эл арасында жайылтууга бийликти милдеттендирет. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, Ирак жана Сириядагы террордук топтордун катарына кошулган кыргызстандыктардын саны учурда 600 ашат. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин кабыл алынган айрым мыйзам жана жарлыктар адам укуктарынын сакталышын оң тарапка өзгөртүүгө үмүт берет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы комиссары Зейд Раад Аль-Хусайн уюмдун адам укуктары кеңешинин Женевадагы 34-чү сессиясында билдирди. Башкы комиссар үмүт ишке ашуусу үчүн жазылган мыйзамдарды аткаруу зарылдыгын белгиледи. Адам укуктары боюнча эл аралык уюмдар көп жылдардан бери Өзбекстанда саясий, диний көз карашы бийликке жакпагандар кысымга кабыл алынган
сындап келатат. Жабык жайлардагы кыйноолор жандарга карата өкүм зордуктан улам өлкө эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизилген. 2016 жылы туңгуч президент Ислам Каримов кайтыш болуп, Шавкат Мирзиёев мамлекеттин башчысы болуп шайланган. 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 13 фитосанитардык жана ветеринардык лаборатория ишке берилет. Ал үчүн мамлекеттен 190 миллион сом каралган. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Таластагы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында курулган фитосанитардык лабораторияны ачып жатып билдирди. Премьер-министр кошумчалагандай, мындай лаборатория быйыл Нарын, Жалал-Абад жана Баткен облустарында дагы ачылат. Ал эми түптөгү фитосанитардык лаборатория жакында ишке киришери белгилүү болду. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык курулуп жаткан лабораториялар өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын сырткы рынокко чыгаруу үчүн сертификациялоого шарт түзөт. Кубат.
Рахмат Али Токтоконов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетелик. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 мартка чейин Кыргызстандын тоолуу авто жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо сунуш кылынат. 10 мартта Чүй, Талас жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо туман түшөт. Ызыкөл, Нарын облустарында болсо күндүз айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн экен. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөнүндө түнкүсү -4, -10 градус, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсү -2, -7, күндүз +1, +7 градус нөлдөн жогору. Ысык-Көл дубанында түнкүсү -4, -9, күндүз -2, +3 градус. Нарын облусунда түнкүсү -18, -23 градус, күндүз -3, -8 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында болсо мезгил менен кар жайт экен. Түнкүсү -5, -7, күндүз -2 градуска чейин суук болмокчу. Ушул күндөрү Чехиянын баш калаасы Прагада адам укуктары жаатындагы далектүү тасмалардын Бир дүйнө 2017 фестивалы өтүп жатат. Бул иш чарага Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалынын уюштуруучулары тасмаларды тандаганы да келишкен экен. Азаттыктын Прагадагы студиясына келген уюмдун координаторлору Лидия Хван жана Накинай Айдакеева Прагадагы фестиваль жана кыргыз далектүү тасмаларынын учурдагы абалы тууралуу ой бөлүштү. Алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти.
Лидия Накинай ошо 3 күндөн бери даректүү тасмаларды көрүп, быйыл Кыргызстанда өтчү фестивалга тандап жатыптырсыңар. Анан кийин негизинен кандай тасмаларды тандадыңар? Алар көрүүчүлөр үчүн кызык эле болсо керек.
На данный момент мы сейчас
учурда биз Прага шаарына сиз айтып өткөн эл аралык бир дүйнө фестивалына катышуу үчүн келдик. Андан тышкары биздин дагы бир экинчи миссиябыз бул Кыргызстанда өтө турган бир дүйнө фестивалына фильмдерди тандоо.
Сапарыбыздын максаты бул биринчиден Лидия айтып кеткендей, бул тасмаларды тандап алуу. One World биздин бир тууган организация деп, бир тууган өкүлү деп айтышат биздин Бишкек шаарында. Ушул өкүлдөн биз видеотека деген библиотекасы бар, ушул жерге барып биз тасмаларды тандайбыз биздин темага караштуу. А бүгүнкү күндө биз бул 3 күндүн ичинде бир 15 тасма тандап чыктык биздин темабызга караштуу. Бирок биз дагы 2 күн бар, ушул 2 күн убакыт ичинде биз 20 ашык тасма тандоого мындай пландарыбыз бар. А Германия, Испания, Америка, Чехиядан өзүнүн эки тасмасын тандап алдык. Муну биз тандагандан кийин бул Бишкек шаарына алып барып биз атайын биз комиссия түзүлөт, представитель жанагы посольствонун, министерство образования, министерство культуры ошол жактын өкүлдөрү келишип 15 кишидей комиссия түзүлөт. Бир жума, эки жума аралык ичинде биз ушу Прагадан алып келген тасмаларды көрүп тандап алыш керек биз. Биз аларды фестивалга көрсөтө баштайбыз.
Быйыл Кыргызстанда өтө турган фестиваль мурдагы жылдардагы фестивалдардан эмнеси менен айырмаланат? Бизге маалым болгондой, жыл сайын атайын бир теманын алкагында өтөт эмеспи? Анан бул жылы кайсы тема тандалып алынды?
Вообще немножко об истории наш фестиваля он
фестивалдын тарыхына кайрыла кетсем, Кыргызстанда бул иш-чара 2007 жылдан тарта өткөрүлө баштаган. Ошондон бери бир жыл сайын ийгиликтүү өткөрүлүп келет. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн саны өсүп атат, кызыккандар көп. Жыл сайын фестиваль мурунку жылдардан өзгөчө болуп өтөт. Биринчиден анын тематикасы өзгөрүп турат. Былтыр маселен фестивалдын темасы жарандык коомчулук, адам укугу жана эркиндиги үчүн деген тематиканын алдында уюштурулган. Быйыл болсо адамдын укугу жана эркиндиги туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыгын
жылында деген тематиканын алдында өтөт. Бул дагы жөн жерден эмес. Биз быйыл улуттар уюму кабыл алган туруктуу өнүгүү үчүн 17 максат деген программанын алкагында өткөрүүнү чечтик. Бул жактан тасмаларды тандап алган соң биз Кыргызстандан ачык сынак жарыялайбыз. Тасмаларды кабыл алуу 1-апрелден 15 июнга чейин уланат. Фестивалга катышууну көздөгөн ар бир режиссер өз фильмин сунуштай алат. Түшкөн эмгектерди атайын түзүлгөн комиссия өкүлдөрү карап чыгат. Алар баардык талаптарга жооп берсе, биринчи турга өтүшөт. Ал жактан да бир сыйра каралып, анан фестивалдын өзүнөн көрсөтүлөт.
Кто желает участвовать в фестивале, они могут подать свою заявку, да, режиссёры, то есть.
Лидия, анан ошол даректүү тасмаларды тандоодо кандай көйгөйлөргө кабыласыңар? Маселен, Кыргызстанда адам укуктары жаатында тартылган даректүү тасмалар көп элеби?
При сборе, да, у нас есть достаточно, так сказать, серьезная проблема, да.
Эң чоң эле көйгөйлөрдүн бири бизде Кыргызстанда документалистика же даректүү тасмаларды тартуу анча өнүк элек. Анткени бизге түшкөн тасмалардын көбү атайын репортаж сыяктуу тартылганын байкайбыз. Ошондуктан азыркы биздин максаттарыбыздын бири даректүү тасма менен алектенген режиссерлорду сапаттуу документалистика тартууга үндөө жана үйрөтүү. Ошол себептен алдыда эл аралык режиссерлорду чакырып, мастер-класстарды өткөрүп, биздин режиссерлорго сапаттуу даректүү тасма тартууга көмөк көрсөтүүнү көздөп атабыз.
Хороший качественный документ фильм. Вот это вот наша как бы большая цель.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин директору, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова айрым учурда ошо чет элдик тасмалардын авторлары фильмди Бишкекте көрсөтүү үчүн чоң суммадагы акча сурашаарын айтты эле да. Анан бул маселени кандай чечесиңер?
Мисалы биз бул жактан тандаган тасмаларды Бишкекке алып барып көргөндөн кийин, андан кийин биз ошол тасманын, например, режиссёруна чыгып байланыша баштайбыз. Ошондон кийин кээ бирки ар бир эле тасма мындай бесплатно көрсөтө бербейт да өзүнүн тасмасын. Кээ бирки режиссёрлор тасманы көрсөтүш үчүн бизден ошол Бишкек шаарына акча сурай башташат. Бул 3,000 евродан өйдө былтыр сурашты. Так как ошол биздин организация, бул социалдык организация болгон үчүн бизде андай каражаттар жок. Былтыр ошол ОБСЕ бизге көп жардам берди, посольство Швейцарии жардам берди, жакшы ошол биздин донорлор болуп эсептелет. Быйыл ошол фонд Сороска рахматыбызды айтып кетсек болот, алар тоже бизде ошол жардам берип атат, ошол фестивалда колдоп бизди азыр жатат.
Хотелось бы еще добавить, да, что помимо финансовых...
Биз өнүктөштөрүбүздөн акчалай жардам алгандан тышкары, бизге алар өзлөрүнүн кызматкерлерин жана эксперттеринин да жардамын сунушташат. Бул бизге каражатты үнөмдөөгө чоң жардамын тийгизет.
То есть за счет этого мы экономим очень много средств.
Накидай ошо фестивалдын Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы орду максаты тууралуу айта кетсеңиз.
Бул негизи биздин фестиваль ушул элге бардык эле эл биздин Кыргызстандын жарандары ушул адам укугун көбүнчөсү билишпейт. Биз аларга кандайдыр бир ушул тасма аркылуу жеткирүүгө аракет кылабыз. Биздин фестиваль бул Бишкек шаарында эле болуп жатпайбы? Анан жанакы биздики региондор Баткен, Ош деген жактын жарандары көбүнчөсү келе албай калышат. Анан биздин фестивалдын ошол ар бир жылы сайын ушул фестиваль бүткөндөн кийин жанакы утуп алган тасмаларды биз ошол Кыргызстандын 7 регионуна алып барып көрсөтөбүз. Бул жылы еще биз алып бара элекпиз, но пландарыбызда бар. Ошол фильм аркылуу биз ар бир жарамга ошол алар өзүн укугун коргоого максат кылабыз да ошол тасмалар аркылуу.
Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали тууралуу дал ушул уюмдун координаторлору Лидия Ахван жана Накина Айдакеева, кесиптешим Элиза Кененбаева менен маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салалы.
Өнүгү прогресс фракциясынын парламенттин кетирүүсүн ушун парламенттеги социал демократ фракциясынын мүчөсү Данияр Абдыкуров 9 мартта жалпы отурумда көтөрдү. Жогорку кеңеш депутаттары толу диний мүнөзөгө түшүр ортук уюмдардын тизмесин жайылтуу тууралуу мыйзам даярдашты. Орусия Москва менен Вашингтон ортосунда диалог жүргүз идеясын бийик тутунган АКШнын кайсы гана элчиси болбосун кабыл аларын орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Учак жүгү боюнча депутаттык комиссия иштебей жатканын жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков билдирип чыкты. Бакшы менен Чыңгызхан Арслан Койчуевдин бул романы басмадан чыкпай жатып 2013 жылдын мыкты прозаикалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу идентитүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептикче бөлүшүнөн угуңуздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчуевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-53 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжарасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентитүүлүгүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды. Анан мындай тарыхтын мисалында карасак, ойлойсуң да, тарыхтын мисалында алып караганда таң көрөр адам канчалык бийик идеяны кыйкырбасын, канчалык бийик идеяны сүрөөнгө албасын, айланып келип эле өзү да байкабай калып кайра эле баары бир майдаланып кетет экен, майдаланып кетет экен. Кайра майдаланарын майдаланып алып, кайсы бир деңгээлде төмөндөрүн төмөндө болуп кайра өзү бийиктикти самай берет экен да. Мына ошол бийиктикти самап аткандагы суроо ошол биз кимбиз. Адам өзүн унутат. 3 муунбу, 4 муунбу азыркы шартта ал андан бетер ачык көрүнүп атат, унута түшөт дагы кайра эле биз кимбиз деген суроону бере берет. Ушул көрүнүш улам улам кайталанып отурат. Улам-улам кайталанып отурат. Ал ошол суроонун башатында кандай күчтүү адам, кандай күчтүү личность, кандай күчтүү идея турбасын, баары бир анын баягы эпкини кайсы бир деңгээлде, кайсы бир жылдарга чейин созулат экен дагы бар баягы басайып калат экен. Кайра толкундар түрүлүп келгезип, кайра изденип жүрүп отурабыз да. Эмне себептен муну айтып атам? Маселен, Айтматов жана маңкурт темасын козгоду. Баарыбыз тим менен ойгон конусуп калдык. Туурабы? Ой, маңкурт темасы Айтматов ачып берди. Ушул маңкурттук деген көрүнүш боло турбай, а маңкурттук деген эмне? Бул жанагы өзүнүн тек жайын, маданий жайын, улуттуган сезимин унутуп калуу деп. Ошо менен ойгонуп кеттикпи? Жок. Бул маселе адамды адам катары дайым коштоп жүргөн көрүнүш экен, илгертен коштоп жүргөн көрүнүш экен. Бул балким дагы көп айта албайм, канча барып токтойт, бирок дайым адам болгондон кийин коштоп жүрчү нерсе экен дагы токтобой турган көрүнүш экен.
Арслан Койчуев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай ушу бир ойду азыркы могул биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материалды албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп ушул кыргыздардын мисалында кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз илеринин тукумунан болот, дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандарды өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда. Бирок эң башкысы мен айтайын деген ой, мен жанагы ойду ушу Борбор Азия элдеринин мисалында чагылдыргым келди.
Сиздер жазуучу Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романына арналган китептекче берүүсүн угуп жатасыздар. Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдү ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күңгүрөнө күйгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күүгө келди. Бир күү келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Кагандырсыз эптеди, күүгө келди, оң сол, бир кылы чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот, бирок алар тажатпайт, кайра сүйлөмдү күүгө салып сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Ушул романды жазуунун алдында көп материалдарды изилдедим да. Ошонун ичинде монгол тарыхын, монгол маданиятын, монгол күүсүн көп уктум, монгол ырларын көп угуп, ошого таасирленгенге, ыргакты кармаганга аракет кылдым биринчиден. Экинчиден монголдун мөөрүңкүр деген керемет музыкалык аспабы бар, буну мен ушул романымда колдондум. Ал мөөрүңкүрдү мындай укканмын, монголдордун аткаруусунда интернеттен да далай далай угуп, бул себеби романда ушул теманы ачыш үчүн бир эпикалык ыргак керек деген ойдо болдум. Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдондум.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романында да кайрыма абзац бар, бирок анын вазипасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир «Кылым карытар бир күндөгү» Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди:
мындай да, ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин Раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя бере болушубуз керек деп эсептейм. Албетте адабий традиция деген көрүнүш бар. Айтматовдун ушул таасири мындан ары адабий традиция болуп дагы бир топ муундарга уланышы мүмкүн.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Мисалы, Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын Сотаны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атам жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок деп кейиди атам. Ии, анча эмне болду? Деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун Мастер жана Маргарита романындагы Юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийин кабалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиев да Чыңгызхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өзүнгүсүн эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгызхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чингизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз? Мен киммин? Улутубуз ким болгон? Биздин болду элибиз ким болгон деген суроого жооп издеп келебиз, түйшөлүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгызхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербейт турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү, өз заманынын, өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муундагы керек болсо айланып келип, тарых ар кандай нукта өнүгүп атканда өзүнүн жанагы идентүүлүгүн жоготуп берет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ошол агымы менен ошол жака кетип калдыбы? Мисалы, азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн, биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү бул адамдын улут аң сезими, адамдын идентүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген өсө өтө борпоң болот турбайбы? Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына келип туруштук бере албай калат турбайбы? Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчуев менен кошо кылымдарды каарытып, өзүңгүсүн, этностук өзгөчөлүгүн балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын, глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эң кезердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип, келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Китептекчи берүүчүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Дал ушул китептекче берүүсү менен биз Азаттын кечки берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Биздин маектерди, баяндарды, макалаларды Азаттык чекит орус сайтыбыздан таап окуп ал жакка өз пикириңизди калтыра турганыңызды калтырсаңыз боло турганын эскертебиз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.